imeline teadus.
Tere kõigile, see on Äripäeva raadio ja alanud on igakuine imelise teaduse saade. Mina olen saatejuht ja ajakirja imeline teadus toimetaja Madis Vaesma. Tänasesse saatesse paigutub kaks pikemat intervjuud nagu ikka. Koronapandeemia algusest on nüüdseks möödas juba üle aasta ja lisaks sellele, et paljudele inimestele on viiruse põhjustatud haigus tekitanud füüsilisi vaevusi, on see rõhunud mõistagi ka inimeste vaimu. Eelmisel laupäeval pidasid Eesti psühholoogid konverentsi nimega Psühholoogid koroonas või Psühholoogid koroonast, kus arutati seda, kuidas meie inimeste vaimsele tervisele koroona aasta mõjunud on, mitme erineva nurga alt. Sellest räägimegi saate teises pooles Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudi juhataja Karina Laasiga. Saate esimeses pooles on samuti intervjuu, mis käsitleb ühte kevadist teemat, kuivõrd taimekasvatusel on kevadega tugev seos. Aga me ei tee juttu siiski külvamisest, vaid ühest uuest kahjuritõrjemeetodist, mille said valmis maaülikooli teadlased ja mis on nii täpne, et sellega saab sihtida ainult ühte putukaliiki korraga, jättes teised puutumata. Praegused pestitsiidid võtavad ühtemoodi maha nii kahjurist kartulimardika kui ka kasuliku kimalase. Aga uue meetodi kohta käiva uurimustöö juhtiv teadlane on Eesti Maaülikooli doktorant Jonathan Willow ja töörühma juht on taimetervise õppetooli professor Eve Veroman, kellega uue kahjuritõrje vahendi põhimõttest juba mõne hetke pärast räägimegi.
Äripäeva raadio.
Teadusajakirja Nature väljaandes Communications Biology ilmus eelmisel nädalal teadusartikkel, milles kirjeldatakse kõige täpsemat kahjurimürki, mis teada. Ja täpsus seisneb siis selles, et niisuguse pestitsiidiga on võimalik hävitada ühte konkreetset putukaliiki, teised terveks jättes. Ja see pestitsiid sekkub siis kahjuri geenidesse. Selle pestitsiidi väljatöötajad on Eesti Maaülikooli, Kenti ja Maastrichti ülikoolide teadlased ja meil on nüüd telefonil töörühma juht, taimetervise õppetooli professor Eve Veroman. Tervist!
Tere!
Selles teates, mis teie töökohta tuli, on kirjas, et noh, oma vormilt on see pestitsiid siis kaheahelaline RNA preparaat. Mida see endast kujutab ja mida see täpselt nende kahjuritega siis teeb? Kuidas ta nad niimoodi erakordselt täpselt sihikule võtab?
Kõigepealt tuleb täpsustada, et me siis ka alles liigume selle poole, et arendada selline pestitsiid, et me oleme teinud küll väga ilusad pikke samme selle suunas, aga praegu me siiski ei saa rääkida, et mingisugune pestitsiid on valmis.
Et ei saa minna kusagile pihustama midagi kohe võibolla homme
ei,
päev.
Ja. Ei seda mitte, aga lihtsalt sellest seletades siis see peaks toimima niimoodi, et see kaheaheline RNA pritsitakse taimedele ja kahjurputukas sööb selle sisse ja siis selle tulemusel vaigistatakse tema elutegevuseks või siis näiteks sigimiseks oluliste valkude süntees ja siis selle tõttu kahjurputukas kas sureb või ei sigi enam, et tulemus on siiski kahjurputuka populatsiooni arvukuse kontrollimine. See on siis selline, RNA-d on siis sellised lühikese kaksikahelalised RNA-fragmendid, see on siis, need on hästi lühikeste nukleotiidide reaga, mis on 20-25 tükki järjest ja siis nemad takistavadki geenide aktivatsiooni, et siis maha suruda teatud valgusünteese.
Ehk siis võib niimoodi öelda, et putuka selliste eluks vajalike bioloogiliste programmide sisse või programmeerimise sisse, et te viite lihtsalt vea, eks ole?
Täpselt nii on, et me nagu tekitame vea ja siis selle vea tulemusel loodetavasti kahjurputukas sureb ära.
Erinevate liikide ja sortide geenimuundamisega on tegelikult tegeletud juba viimased paar aastakümmet. Kuidas sellise pestitsiidi puhul siis alles nüüd ollakse jõudmas sinna, et esimene konkreetne vahend on valmimas või te olete selle valmimise teel?
Kui te küsite, et kas seda on ka varem tehtud ja miks nii kaua ei või et selles suhtes RNAi süsteemid ja mehanismid on tõesti kõikidel eukariootidel ja viirustel, et nad on tõesti olemas kõikidel, aga samas tõsi on see, et RNA on väga ebastabiilne ja laguneb kergesti ja putukate seedetrakt või sülg, eks ole, kui tegu on sisse söömisega, siis see on väga ebasõbralik keskkond RNA-le ja ta lõhustub ja tapetakse ära. Põhimõtteliselt on tegelikult RNA mehhanismi kasutatud ka GMO taimedes, kuigi mitte ammu, aga viimasel 3 aastal on juba turul olemas GMO mais, millel on siis ka RNAi mehhanism sees ja see mais on siis loodud maisi juure ussi vastu ja on väga tõhus. Samas on ka näiteks Austraalias välja töötatud juba RNAi mehanismil põhinev taimede viiruste vastu üks preparat, mida tegelikult loetakse seal ka biopestitsiidiks, ehk siis teda võib kasutada ka näiteks mahepõllumajanduses.
Kui liigispetsiifilised need praegused laialt kasutatavad pestitsiidid üldse on või ongi need tõesti sellised, et niidavad ikkagi kõiki, võtavad piltlikult ühtmoodi maha nii kartulimardika kui ka mesilase, mingisugust vahet ei tee?
Jah, praegused laialt kasutatud pestitsiidid ei ole liigi spetsiifilised ja nad võivad küll olla mõnedele putukarühmadele vähem mürgised kui nendele, millel ta ekstra on loodud, aga enamasti on nad ikkagi mürgid kõikidele putukatele, kui tegu on insektitsiidiga. Ja enamasti püütakse riske vähendada sellega, et siis põllule viiakse need putukamürgid teatud ajal, kus siis on näiteks vähem tolmeldajad samal ajal, et taimi tohib pritsida näiteks ainult sellel ajal, kui nad ei õitse, et vähendada siis mõju mesilastele. Aga nagu näiteks ka meie enda töörühmades ja siin meie õppetoolis me oleme ka uurinud erinevate siis pestitsiidide mõju miht sihtorganismidele, nagu näiteks meemesilased, kimalased ja ka parasitoidid. Ja me oleme leidnud, et pestitsiididel on ka sünergine mõju. See tähendab seda, et kui tavaliselt viivad põllumehed mitu erinevat preparaati korraga põllule, näiteks nii fungitsiidid, ehk siis seendemürgid kui ka putukamürgid ja siis selle segu koos on sünergiliselt mürgisem siis mitte sihtorganismidele, näiteks meie puhul siis parasitoididele, aga ka on leitud meemesilastele ja ka siis kimalastele sünergine mürgisus.
Mürkide summa on suurem kui liidetavad eraldi, võib vist nii-öelda?
Just see mõju on suurem kui nendel eraldi võttes üksikuna.
Mainisite siin enne ka seda maisi, mis on siis geneetiliselt muundatud, et see oleks kahjuritele vastupidavam. Kas ja miks selline täppis pestitsiid on parem kui geneetiliselt vastupidavamaks tehtud taim?
Põhimõtteliselt raske on öelda, et kas miski asja on parem või halvem. Neil on sellised erinevad plussid ja miinused, et kui me räägime siin praegu potentsiaalsest preparaadist, siis selle põhimõtteline vahe võrreldes GMO-kultuuriga oleks see, et kui GMO-kultuur sisaldab näiteks kogu kasvuperioodi jooksul seda kindlat kaheahelest RNA-d, mis siis vallandab geeni vaigistuse, siis pritsimisel me saaksime kasutada ainult sel juhul, kui kahjuputukatel on tõrjeprik kriteerium ületatud ja ainult selle ajal, kui see vastav kultuur on siis sellele kahjuri poolt haavatav, et ei ole tarvis nagu kogu aeg seda keskkonda viia. Toimeaeg oleks siis lühem, et samas meie enda viimase just selle sama artikli põhjal tuli välja, et krooniline manustamine oli tõhusam. See tegelikult viitab pigem sellele, et GMO-kultuuri kasvatamine oleks tõhusam.
See töö põhineb katsetel, mis te olete siis teinud rapsikahjuri hiilamardikaga. Kas täpselt sama mehhanismiga saaks tegelikult kõiki teisi olulisi kahjureid ka rivist välja lüüa putukaid siis?
Põhimõtteliselt jah, nagu ma ütlesin, eks ole, et kõikidel putukatel ja või eukariootidele viirustel on see RNA-mehhanism olemas. Aga samas me ei saa väita nüüd niimoodi, et kui me hiilamardikale leidsime selle, et alfakopp oli tõhus, siis see ei tähenda seda, et see mõjutaks mõnele teisele, ka, näiteks ka mardikale, hiilamardikud on mardikad, et see teisele mardika liigile või rühmale mõjuks, sest et tegu on siiski liigispetsiifilisusega. Huvitav on küll see, et erinevatele liikidele mõjub see erinevalt. Mõnede puhul on nagu kergem leida neid geene, mis siis alluvad vaigistamisele ja mis viivad siis lõpuks putuka suremusele välja ja mõnedele nagu mitte miski ei aita. Üheks selliseks heaks näiteks on kartulimardikas. Kartulimardikas ongi esimene selline mardikas või kahjur, kellele on siis suhteliselt kaugele jõutud sellise pritsitava preparaadi tegemisega, et väga-väga paljud erinevad töörühmad üle terve maa, need, kus on loomulikult kartulid kasvatatakse ja kus kartuli ja mardikas on probleem, seal tegeletakse kartuli mardikale RNAi lähenemise meetodiga, sest temal millegi pärast see DSRNA ei lagune nii kergesti kui teistel putukatel. See sõltub ka sellest, kui pikk on näiteks see seedetrakt ja millise koostisega on putukal sülge. Kartulimardika puhul on selle sellise nagu pritsitava tootega jõutud kõige kaugemale. Meil on ja hiilamardikas, sest et hiilamardikas on oluline rapsi kahjur ja raps on hästi populaarne kultuur väga-väga paljudes riikides, nii Euroopas kui Põhja-Ameerikas, Austraalias, et väga suurel alal kasvatatakse ja ta ongi tootmiselt teisel kohal maailmas õlitoodete suhtes.
Kui see preparaat lõpuks tuleb siis tõesti sedasi müügile, et iga farmer saab endale seda osta, siis kuidas moodi see tõrje käib? No võib arvata, et kui sellega pritsitakse neid mardikaid, siis nad kohe sealt taime varre pealt surnuna maha ei kuku, kuna see nõuab ikkagi teatavalt sellist toimeaega.
Põhimõtteliselt jah, ei kuku, siis nad peavad preparaadi sisse sööma ja siis peab ka siis geenivaigistusprotsess peale hakkama. Ja kindlasti ongi see üks selline kitsaskoht praegu, et see võtab aega ja praeguste katsete põhjal, mis ma olen saanud, et on see olnud mõnikord nädal lausa, mõnikord isegi 10 päeva enne kui siis tõsine suremus hakkab peale, et see on põllumehele liiga pikk aeg, vähemalt rapsi puhul, sest et kui mardikad tulevad, siis nad ikka tahavad, et nad ruttu selle rüüstamise ära lõpetaks mitte nädala pärast. Ja selle tõttu ongi meil veel pikk maa käia, et muuta esiteks preparaat stabiilsemaks ja teiseks ka tõhusamaks. Siis on erinevad teed, võib-olla peaks kasutama nanotehnoloogilist lähenemist, et peaks selle DSRNA nagu kapseldama biolagunevatesse kapslitesse, mis nanokapslisse, et siis ta esiteks oleks püsivam ja teiseks ka kiiremini läbitavam, et need on kõik veel arendamisel ja teel.
Kas tulevik võib siis olla selline, et kui ühe kultuuri peale on mitmeid erinevaid kahjureid, siis peabki seda sama põldu pritsima mitme erineva sellise geenitehnoloogilise pestitsiidiga, millest iga üks mõjub erinevale kahjurile? Või kui spetsialiseerunud üldse kahjurid on, kas üldse on niisugune olukord, et ütleme seal rapsipõllul on 4-5 erinevat niisugust putukaliiki, kes kõik tahavad seda hävitada või piisab ühe põllu jaoks praktiliselt ühes pestitsiidist ka, sest et seal on ainult selle põllu spetsialistid söömas?
Põhimõtteliselt on raps küll selline põld või kultuur, kus mis siis meeldib väga paljudele putukatele, nii kahjuritele kui kasuritele. Ja selle tõttu, eks ole, peakski nagu liigispetsiifselt lähenema, kuna ta mesilastele ka väga atraktiivne. Mm-hmm. Ja tõsi on see, et rapsil on palju kahjureid, aga kui nüüd rääkida sellisest, kui ma nüüd fantaseerida võiksin, siis võiks öelda ka teha sellise preparaadi, kus ongi ühte nii-öelda nanokapslisse kapseldatud mitu erinevat tsRNA-d, mis siis mõjuvad erinevatele kindlatele putuga liikidele, et kui ta sööb ühe, noh, kui ta seal põllul on ja seda pritsitakse üks korda ainult, aga sellise seguga, mis siis sisaldab erinevatele putukatele suunatud pestitsiide, siis põhimõtteliselt see võiks olla ju üsna tõhus ja keskkonnasõbralik.
Ja universaalne, aga samas ikkagi täpselt sihitud teatud liikide peale.
Just, et selles suhtes, et iga see, kui ma võin fantaseerida, et iga kapsel oleks nagu kindlale liigile suunatud. Seda peab muidugi ka teadma, et millal keegi põllul on, et kui kaks kahjurit on samal ajal põllul ja kui tavaselt pritsitakse neid tavaliste insektitsiididega ühel ajal, siis võikski ju välja töötada sellise RNA põhja või RNA meetodiga pestitsiidi, mis siis nendele kahele kahjurile mõjub. Samas kui näiteks kolmas kahjur tuleb mitu nädalat hiljem, siis saab sellele teha eraldi, sest nii kui nii käidaks siis samamoodi ju ka tavaliste taimekaitsevahenditega sellel ajal siis mitu korda põllu peal. Mm-hmm. Põhimõtteliselt niimoodi ju unistada ja fantaseerida võib.
Lõpetuseks, no, seda on, nagu siin jutuajamise alguseski ütlesite vara veel öelda, aga kas võib oletada, millal võiks see vahend ka põllumeeste kasutusse lõpuks jõuda?
Ei, seda ma küll ei oska öelda, sest ei tea, kuidas ju, kui hästi kõik katsed välja tulema, kuidas kõik laabub, et samas häid näiteid on ju maailmast nii selle kartulmaardika näol siiski juba olemas ja ka viiruste vastu on RNA-il põhinev preparaat olemas Austraalias ja seal on samamoodi kasutatud nanokapseldust ja töötab hästi, et me oleme siin teadlased, et see, kui me siin saame nagu väga hästi ja palju lubavaid tulemusid, siis edasi saab kindlasti minna see kuhugi tööstusesse, kus siis nemad juba vaatavad, kuidas miski töötab.
Eve Veroman, suur tänu!
Äripäeva raadio.
Eesti Psühholoogide Liit pidas laupäeval konverentsi Psühholoogid koroonas või Psühholoogid koroonast, kus oli käsitlusel koroonapandeemia mõju inimeste vaimsele tervisele ja meil on nüüd telefonil Tartu Ülikooli Psühholoogi Instituudi juhataja ja kliiniline psühholoog Karina Laas. Tervist!
Tere!
Kui heas seisus praegu nüüd aprillis 2021 eestlaste vaimne tervis on, kui seda võrrelda näiteks märtsi algusega eelmisel aastal, kui pandeemia polnud veel pihta hakanud, kas seda saab üldse niimoodi võrrelda?
Kahjuks teadlasena pean ütlema, et seda niiviisi ei saa päris hästi võrrelda, kui igasuguseid märke on ja nagu te ütlesite, selles konverentsil oli ka selle kohta mõned ettekanded, aga et me ei ole ju mõõtnud täpselt ühte moodi samadel inimestel vaimset tervist väga-väga pikalt läbi aja, nii et meil oleks üksed võrdsed ajahetked absoluutselt enne koroonat, siis koroona ajal või tähendab esimese laine ajal nüüd siin suvel ja sügisel, et meil on neid andmeid ikkagi puudu. Aga me saame teha üksed üldistusi, et meil on küsitud sarnaste instrumentidega erinevatel aegadel küll inimeste käest, et kuidas nad tunnevad ennast. Me oleme küsinud vaimses tervisest, just depressiooni, ärevushäire ja veel väsimuse, uneprobleemide, sümptomite kohta ja praegused andmed näitavad, et need sümptomid on ikkagi oluliselt kõrgemad võrreldes näiteks 2014. aasta sarnaste näitajatega. Noh, muidugi me tahame öelda, et see on sellepärast, et korona on või et piirangud on kindlasti osa sellest tõusust on seletatav pandeemia, aga ilmselt on siin veel mingisuguseid tegoreid, mis võivad nüüd sümptomite kõikumist mõjutada. Ja tahaks öelda, et ega me enne ka eriti head seisus ei olnud.
Jah, see oligi tegelikult mu järgmine küsimus, et milline see stardipositsioon üldse oli, milles või millel Eesti inimesed olid, kui pandeemia saabus?
No siin saaks võrrelda võibolla teiste riikidega Just. Ja kui me võrdame oma naabritega ennast, siis meie vaimne tervis ei ole üldse seal nagu paremate hulgas, vaid võibolla kehvemate hulgas. Ja eks see käib üldiselt kõigi endise sovjeti blokki riikide kohta, kust on tuldud, et kõik ühiskonnad meis kiiresti muutuvad, et seal on vaimse tervise probleeme rohkem ja on ka sellist suitsiidlikust rohkem, aga samas on nii, et ega Soomel ei ole ka väga hästi, et kui palju nemad ka alkoholi tarvitavad ja sellised depressiivsed on, et ega see ka väga, väga tore ei ole. Ja teisest küljest naljakalt võib öelda, et kui nende käest küsida, näiteks soomlaste käest küsida ka eluga rahulolu kohta, et siis seal nad saavad just kui oluliselt kõrgemad skoorid, aga kui vaadata sellist depressiooni levimust ja alkoholiprobleeme, et siis neil ka ei ole nii hästi. Kokkuvõttes võib öelda, et eks oleneb jälle mõõdikutest, aga me oleme pigem sellises kehvemas seisus siin Euroopas ja siin kandis.
Kuidas moodi see erineb, kas seda saab öelda? Kuidas inimesed ennast esimese laine ajal, ehk siis eelmisel kevadel ja siis teise laine ajal tundnud on, noh teine laine võtame siis kusagilt mm-hmm. seda eelmise aasta novembrist äkki. Mina võin mm-hmm. oma isikliku kogemuse põhjal öelda, et kui eelmisel kevadel tundus see olukord, noh häbi öelda, mingisuguses mõttes isegi võib-olla nagu natukene selline uus ja põnev või noh põnev on muidugi selles mõttes ebaviisaks selliselt öelda, et tegemist on ikkagi tervisekriisiga, siis kui see uus nii-öelda lockdown välja kuulutati nüüd siin märtsi alguses, siis sel korral mind just nagu esimest korda ikkagi tabas selline täieliku lootusetuse tunne, et mulle just nagu näib, et see teine laine on inimeste jaoks olnud kuidagi viisi oluliselt tumedam. Kas ma eksin või see ongi nii?
Ma arvan, et siin on nii üht kui teistmoodi ja võibolla ei pea tundma kuidagi ole häbi või piinlikkust. Ja võibki välja öelda, et paljude inimeste jaoks see oligi võibolla selline uus ja huvitav. Ja esimesel laine ajal ma tean väga paljusid inimesi, kes olid väga ületöötanud ja siis me mõtlesime kolleegidega ka kohe, et oi kui tore, et nüüd osad inimesed saavad leevendust, saadeti sund puhkusele. Mm-hmm. Ja noh, see võib ka samamoodi kõlada kuidagi hullult, et me siin teeme nalja mingisuguse tõsise teema üle, aga nagu ühest küljest osadele see mõjuski kuidagi kergendavalt ja oli teistmoodi ja uus ja huvitav ja et ei võetud seda nagu nii hirmsasti, aga jällegi samas oli terve hulk ja päris ikkagi väga suur hulk inimesi kohe alguses esimeses laines samamoodi, kes olid võibolla kas keskmisest ärevamad nagu nii ärevus teadagi soodustab või noh tõuseb siis, kui tekib rohkem sellist ebamäärasust ja hirmutavaid uusi sündmusi, inimeste ärevus kohe tõuseb, lisaks puhtalt sellised objektiivsed momentid, et kaugtöö, lapsed, koju, mismoodi koduõpet ja kaugtööd korraga siis teha, et väga paljud perekonnad, kus lapsed olid erinevas vanuses ja võibolla ei olnud kõige isesõistvamad ka koduõppel, nendega tuli ju teha ja samas tuli neile süüa anda igapäeveks, aga tavapäraselt ei tehta.
Põhimõtteliselt kodukontorisse jäävatel inimestel tekis mm-hmm. nagu üks täiskohaga töökoht juurde.
Ja, no see, ja jällegi seal samas osad inimesed siis rõõmustused nii tore, et me saame lastega kuidagi rohkem ka aega veeta. Paljud ütlesid, et nende suhted paranesid, aga jällegi nii ja naa, mõned ütlesid, et asjad läksid palju hullemaks, et võibolla lapsed, kes olid enne natukene hädas oma õppimistega, ei saanud hästi hakkama, ei sobinud ka kaugõppe. Ja lisaks ega siis koolisüsteem ei olnud ju ka selleks valmis, et me lähme distantsõppele kohe laksust. Vaid see kohanemine võttis aega. Samamoodi ka ülikoolides ei olnud keegi arvestanud, no nii, omsust me lähme nüüd distantsõppele ja nii peab jääma. Oli keeruline.
Kas ja kui paljud inimeste puhul võib üldse seda öelda, et koroonaga seotud vaimne surve on nende elu täiesti ära rikkunud? Kas teil on kuidagi võimalik sedasi ka üldistada? Isegi kui nad ei ole ise üldse füüsiliselt haigeks jäänudki.
Suur osa stressist, mis inimestel on, tekib tegelikult kahe kõrva vahel. Et meist väljapool võib toimuda igasugused sündmusi ja me oleme kõik nõus, et objektiivselt on toimunud ka palju asju, aga kõige suurema surve või sellise stressi me tekitame endale ikkagi siis, kui me seda väljast saadud infot kuidagi protsessime või tõlgendame. Ja mõned inimesed on võimelised ise enda mõttemaailmas sellise katastroofi mõtlemise üles tõmbama, nii et ketrab ja muremõtted muudkui suurenevad ja ärevus tõuseb ja kui seda siis ikkagi päevade viisi harjutada, siis tekib sinna ärevushäire või depressioon või uneprobleemid kohe peale. Objektiivselt on jah ühtemoodi või sarnane see üldine olukord, aga lisaks sellele siis igale inimesele mõjub see ju isiklikult ka. Me jõuamegi siit mõningate uuringute, nii et mida me teame ka. Kõigepealt need inimesed, kes on võib-olla juba enne hädas vaimse tervise probleemidega ja kui ma nüüd ma ei tahaks muljet jätta, et see on mingisugune väike hulk inimesi, et üldiselt võiks jämedalt öelda, et umbes pooltele inimestele võiks eluajal mingisuguse vaimse tervise häire panna. Et uuringud on muidugi erinevad ja kriteeriumid ka erinevad, aga see lai pilt on selline, et see on kõik nii tavaline, et meiega kõigiga võib juhtuda. Ja siis oleneb, mis seisus me parajasti oleme, et kui me oleme parajasti nii füüsiliselt kui vaimselt heas seisus või sellises eluetapis, kus meiega on kõik hästi, siis meid ei puuduta nii palju ka koronakriis ega ükski teine kriis. Me saame nagu paremini hakkama, sest meie platvorm on paremas kohas või siukses fundament on tugevam. Mm-hmm. Aga kui parajasti võib-olla enne ka midagi juhtunud ja elu ei ole võib-olla nii toredas kohas ja stressitase niigi enne juba kõrge, siis piisab vähesest, et mind rohkem tasakaalust välja viia. Ja muidugi, et kui väljastpoolt ka midagi juhtub, siis ikkagi tekib probleeme ja seda näevad praktiseerivad psühholoogid väga hästi. Juba kevadel nägime, mis toimus, kuidas paljudel inimestel ikkagi mingid häired aktiveerusid. Need patsiendid, kes haiglates olid ka võib-olla sellised seisus, et pidid regulaarselt kokku saama või olid grupitööd ette nähtud, paljud asjad ju tühistati ja jäid pooleli ja ega siis see ei tähenda, et kui me tühistame, et siis probleemi ei ole, et nad ikkagi süvenesid.
Kuidas üldse teie psühholoogide töö nüüd viimase aasta jooksul käinud on? Seda on eeldatavasti selles mõttes vähemalt teoorias siis palju rohkem, et inimestel on muresid rohkem oma vaimse tervisega seoses, aga vastuvõttudele saamine ilmselgelt ju nii lihtne ei ole.
Ega vastuvõttudele saamine enne ka lihtne ei olnud, et enne korona kriisi oli samamoodi vaimse tervise spetsialistide juurde järjekorrad mitme kuused. Et see on juba aastaid niimisi olnud, et kliinilisi psühholooge on puudu ja seal on palju erinevaid põhjusi. Ja tegelikult on puudu ka teisi psühholooge, koolipsühholooge ja psühholoognõustajad, kes nüüd neid on ainult 15, aga see oli jälle see eelmine aasta, kui esimesed välja tulid. Aga igal juhul inimesed oskavad paremini psühholoogid üles otsida ja julgevad rohkem pöörduda. See on nagu üks asi.
See on tegelikult ju meeldiv, eks ole?
Ja see on tore, et nagu julgetakse pöörduda, sellepärast, et mida varem pöörduda, siis võib-olla saab hullemat ennetada. Ja see on väga mõistlik. Aga et nüüd mida siin kriisi ajal nägime, esimene reaktsioon oli muidugi see, et kuna kokku ei tohi saada, siis paljud inimesed tühistasid vastuvõtud, see oli siis eelmine aasta märts, aasta aega tagasi, mõtlesin, et ootame, kuni jälle saab kokku saada. Ja siis jõudis kohale, et oot, aga mind ja iial, mis nüüd edasi saab. Ja väga paljud läksid üle virtuaalsele nõustamisele, mis oli alguses võib-olla kohmakas, sest kõik ei olnud veel proovinud. Aga mida rohkem aeg edasi, seda rohkem harjusid ära kõik tehnika kasutamisega. Psühholoogid olid ka enesekindlemad, kuidas seda läbi viia. Ja nii tore oli tõdeda, et isegi vanemad inimesed, keda me peame tavaliselt, et sellisteks võib-olla rohkem konservatiivsemaks, et nemad ei ole harjunud mingisuguste digitaalvidinitega ümber käima, isegi vanemad inimesed vahvasti õppisid ära kasutama näiteks arvutit või iPadi virtuaalseks kohtumiseks, võib-olla nad said abi oma lastelt või lastelastelt ka, praegu ei tea, ilmselt osad said, aga väga toredasti läks. Ja muidugi osadega saime kohtuda ka siis telefoni veel, kui teistmoodi ei saanud. Et isegi telefonivestlus on täiesti mõeldav, kui ei saa kokku saada ja millegi pärast videokõne ka ei tööta. Digitaalne nõustamine üle videosilla on palju tavapärasem, on ära harjutud.
Üks ettekanne konverentsil käsitles teil seda ka, et kuidas selle koronaviirusest põhjustatud haiguse läbipõdemine mõjutab inimese vaimset tervist, ehk siis, et noh, see on juba rohkem vist niisugune neurokeemiline küsimus või teema ja selle kohta on tegelikult ka välismeedias igasuguseid erinevaid uudiseid olnud ja need on väitnud paljuseid erinevaid asju, kuna see haigus tundubki mõjutavat inimesi väga-väga erinevat moodi. Mida need geenivaramu käimas olevad uuringud meie kohta näidanud on? Kuidas moodi selle haiguse läbipõdemine vaimset tervist mõjutab?
Võib-olla kõigepealt alustaks tiba kaugemalt, et vaimse tervise probleemidega inimesed jäävad kergemini ka füüsiliselt haigeks. Ja neid uuringuid on olemas juba varem ja need ei puuduta ainult nüüd koroonat, aga nüüd selge on, et ka koroona nakkuse saanud inimeste hulgas on suurema tõenäosusega need, kellel on varasemalt juba mingisugune depressiooni või ärevushäire diagnoos. Mm-hmm. Ja see on ka see, mida praegu geenivaramu esialgsed andmed näitavad. Võiks öelda, et terves kehas terve vaim, et pea ja keha on kõik oma vahel koos, et see kehtib, see on palju üldisem ja ilmselt see ei kehti üldse vaid koronaviiruse puhul, vaid see on juba varasemalt teada, et kui meie vaimne tervis on kehvas kohas, siis see mõjutab ka meie füüsilist tervist ja igasugused haigused hakkavad kergemini külge. Ja nii on see ka koroona puhul.
Millised me psühholoogiliselt siis olema saame, kui see olukord jälle nii-öelda tagasi tavaliseks muutub või siis endiseks loodetavasti muidugi muutub? Kas me oleme siis jälle sellised nagu enne seda, kui pandeemia algas ja me sellest haigusest üldse mitte midagi ei teadnud või on see olukord või kriis, mille sarnast paljud, noh, tänapäevased Eesti elanikud kunagi läbi elanud ei ole nii sügava jäljega, et me olemegi mingisugused teised inimesed kõik?
Mina ei ole selgelt nägija. Aga
teadlased prognoos ikkagi teevad.
Jaa, me teeme ikkagi prognoose ja selle põhjal, mis me teame, kuidas inimesesika üldse töötab. Et kuigi meil on kalduvus kohe kiiresti tähelepanu juhtida või pöörata automaatselt sellistele negatiivsetele, ohtlikele ja kahtlastele asjadele, siis pikemaajaliselt meil kuidagi mälu soodsalt käitub, et me unustame nagu halvad asjad ära. Ja see on ilmselt väga evolutsiooniline printsiip, et hea küll, et mingid ohtlikud asjad jäävad meile meelde, mis automaatselt infotöötlust suunavad, aga üldiselt sellised roosad prillid on tervisele kasulikud, et selline lootusrikkus ja loodame, et läheb paremaks, et see ikka jääb alles, et inimliigina me ju selle kriisi tõttu ei muutu. Me oleme igasugused asju näinud, kui mõtleme igasugused koledaid sõdasid ja meil on ju pandeemiaid enne ka olnud, et põhimõtteliselt inimeste enam ei muutu. Aga loomulikult selline ettevaatus ja võib-olla automaatne selline kangestumine, kui teine inimene sulle liiga lähedale tuleb. Ma arvan, et need jäävad veel päris kauaks ajaks ja kui mõelda veel, et vaatad näiteks televiisorist mingisugust vanemat filmi, kus on palju rahvast koos, see hakkab kohe imeni kuidagi.
Ja seda ma olen kus üles kuulnud paljudelt inimestelt ka, et filme, kus tõesti rahva kogunemised on või mingisugused mm-hmm. sellised, noh, ma ei tea, grupi kallid või mingid taolised asjad, siis neid vaadatakse nüüd ikkagi teise pilguga tõesti.
Absoluutselt, seda olen ka isiklikult kogenud ja minust need naljad, mis tihti peale poes on, et liigud riiulite vahel, vaatad ümber nurga ja kokemata põrkad teise inimesega kokku, siis mõlema tehmata on oleks madu näinud. Lootus jääb ja ma usun, et ja, inimesed harjuvad ära kõigega, ka ebameeldivustega ja küll me leiame mingisuguseid lahendusi, kuidas oma meelt lahutada ka siis, kui meilt palju ei lubata kokku saada, et me oleme juba seda teinud.
Meil oli telefonil Tartu Ülikooli psühholoogi instituudi juhataja ja kliiniline psühholoog Karina Laas. Karina Laas, suur tänu!
Aitäh teile ka, nägemist!
Selline sai seekordne imelise teaduse saade. Ärge unustage ka osta või veel parem tellida imelise teaduse ajakirja. Praegu on mai numbri ilmumiseni veel 2 nädalat aega, ent aprilli number on poodides. Häid lugemiselamusi ja kohtumiseni!